Të shumët besimtarë të Sirakuzës ardhur nga Sicilia për mbrëmjën e lutjes me papën në Bazilikën e Shën Pietrit në praninë e relikuarit me lotët e zojës së Sirakuzës. Në krye të tyre, kryepeshkuvi i qytetit i mzot të Salvatore Papalardo, të cilin e intervistuam për domethënien e kësaj nisme.
Papa deshi një mbrëmje lutjeje pikrisht për të fshirë lotët. Lotët e shumë njerëzve, prandaj prania e relikuarit do thot prani e zojës e bekuar, afër se cilit pranesh që jemi bitë e saj. Gjithni është pranesh zoja në qacet e vështirësive të më të mëdha, të shqetësimeve nga qeli. Ajo merë pjesë në lavdin e birit e saj, Jezusit, im ledh lotët tona dhe ja paraqet Krishtit. Para se të nisesha, një person më tha, nëse takon papën, i thuaj se kam nevoj për lutjen e ti, sepse vujtjet e mia janë të shumta, pra papa qon para zojës së lotëve të dhimbjet dhe shpresat e njerëzve.
Cila është historia e zojës së lotëve?
Në vitin 1953, në një shtëpi të Sirakuzës, në një familje, nga një kuadër prej Alqije që pasyron të zemën e papërlyer të zojës, filluan të dalin lotë. Kuadri ishte varë mbi shtratin e një nusje të re, e cila pati një shtatzanit e vështirë. Me 29 gusht i iku edhe shikimi, i cili ju kthyen mëngjesin e së nesërmes për të parë lotët që i rrëdhnin Shën Marisë në përfaqe. Fenomeni u përsërit 58 herë gjatë 4 ditëve. Një pjesë e këtyre lotëve u mlodhën dhe u quan për analiza. Rezultati tregoi se ato ishin lotë njerëzor. Përveç kësaj ngjarje, aty ka pasur edhe hire të veçanta hyjnore. Shërime e shtektar të shumt erdhen në Sirakuz. E gjithë kjo u shqyrtua nga i peshvja i atëhershëm i mzot Ettore Barancini, i cili shkroi një relacion si i peshvive të tjerë të Sicilisë, ashtu edhe selisë së shejt. I peshvit u prononcuan një zëri duke deklaruar ngjarjen si të jashtëzakonshme, si diçka të mbinatyrshme. Kërkuan që të ndërtohej edhe i tempull, një kish pra, për të kujtuar lotët e zojës. Për gëzimin e malltonin, kishën e shoqëroi Papa Shën Gjon Pali II gjatë vizitës së tij në vitin 1994. Sot shejtroria e zojës së lotëve në Sirakuzë është vend lutjeje, ku shtektarët nga Kataranët vinë të ndalen para një basorelieve të vogël që ruhet aty e për të vënë te këmbët të zojës së bekuar ngushëllim i të mjeruarve, vujtjet dhe travajet e tyre, dëshirat dhe shpresat.
Kujtojmë se një vit pasi i peshqvit e Sicilisë u prononcuan për mrekullin, në Sicili pati shkuar Papa Piu i 12 për të marrë pjesë në një kuvendim marian. Ja si foli pas takimit me zojën e lotëve në një radiomesazh transmetuar nga Radio Vatikani. A do ta kuptoj njerëzit gjuhën e mistershme të këtyre lotëve? O lotët e Marisë, në Golgot ishin lotë dëmshurie për Jezusin e saj, e lotë trishtimi për mëkatet e botës. A qanë ajo akoma për plagët e reja në korpin mistik të Krishtit, apo qanë për bitë shumët në të cilët gabimi dhe faji e kanë shuar jetën e hirit duke e fyer rënd madhështin hyjnore, apo janë lotë që presin kthimin e vonuar të bijve të tjerë të saj, dikur besimtar e tani të tërhequr nga mirazhet e rreme. Pyetje të vlefshme dhe sot e kësaj dite.